Euskera jator egokian hobe.
Zerbait gertatuko zitzaion negarrez ari denean. Harrigarria da inguruko hizkuntzek zer nolako eragina duten gurean, eta esaldi edo egitura jakin bat entzutean, ohartu ere egin gabe erderara itzultzen dugu, eta erderaz egitura hori egokitzat jotzen badugu, bestelako hausnarketari gabe, iruditzen zaigu euskaraz ere egitura hori egokia bezain jatorra dela. Baina hasierako adibidea aztertzen badugu, konturatuko gara, negarrez ari denean euskaraz denborazko perpausa dela, eta adibide horretan ez dela inondik ere egokia denean erabiltzea. Izan ere, negarrez ari denean perpausak noiz galderari erantzuten dio, eta adibide horretan zergatik edota zer delata galderei erantzun beharko lieke. Beraz, esaldi jator egokiak honako hauek lirateke. Zerbait gertatuko zitzaion negarrez ari da eta, edota zerbait gertatuko zitzaion negarrez ari baita. Bestalde, baldintzazko esaldia ere egokia da adibide horretan, negarrez ari denean egitura hori ordezkatzeko. Honako hau alegia. Zerbait gertatuko zitzaion negarrez ari bada, edo negarrez ari baldin bada. Eta gehienetan, baldintzazko esaldi hori hasieran erabiliko genuke, eta ondoren perpaus nagusia. Honelaxe hain zuzen ere, negarrez ari bada zerbait gertatuko zitzaion. Beraz, eta beste adibide bat ematearren, zerbait salduko zuen saskia utxik duenean, esaldia ez da inondik ere egokia, eta egokiak honako hauek lirateke. Zerbait salduko zuen saskia utxik dueta, edota zerbait salduko zuen saskia utxik baitu, edota zerbait salduko zuen saskia utxik baldin badu. Besterik ez gaurkoz entzule.